Viikon debatti.
Oikein hyvää huomenta. Tervetuloa Viikon debatin seuraan. Tällä kertaa puhumme päihdeäitien tahdonvastaisesta hoidosta. Täällä ovat kanssani keskustelemassa professori Sirpa Asko-Seljavaara.
Tervetuloa. Hyvää huomenta.
Huomenta. Ja A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen. Tervetuloa.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Huomenta. Viimeisin käänne tässä asiassa on se, että tämä hallitusohjelmaan kuulunut ajatus siitä, että päihdeäiti voitaisiin määrätä tahdonvastaiseen hoitoon, niin tämä ajatus raukesi, kun peruspalveluministeri Susanna Huovinen kääntyi tätä hanketta vastaan. Niin Sirpa Asko-Seljavaara, mitä kun näin kävi, niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
No mä oon hyvin pahoillani tästä asiasta, sillä obstetrikot, siis nämä synnytyslääkärit, jotka ovat gynekologia, niin he ovat tätä toivoneet siis toistakymmentä vuotta. Ja tämä asia on ollut vireillä, tässä on istunut toimikuntia ja lakikin on jo kirjoitusvaiheessa. Et nyt on todella pahoillani siitä, että tästä tulee tämmöinen pettymys näille synnytyssairaaloille, jotka niinku olisi todella toivonut, että tämä oltaisiin saatu voimaan tämä laki.
Tämä Olavi Kaukonen.
No ei tämä mulle kauhean suuri yllätys ollut, että sosiaali- ja terveysministeriössähän on mietinnässä tahdosta riippumattomien hoitojen ja toimenpiteiden niin kuin vähentämiseen suuntaava työ, että tämä olisi ollut sille tietysti jo jonkin verran niin kuin vastakkainen suunta. Mä luulen, että tässä on ollut hyvin paljon semmoista aika vakavaakin pohdintaa, mutta myöskin jonkin verran kiusallisia piirteitä tässä keskustelussa. Että mä oon itse alkanut saada niin kuin allergisia oireita tästä päihdeäiti-termistä. Se on mun mielestä halventava ja mun mielestä, jos puhutaan näistä tahdosta riippumattomista hoidosta, että kohdennetaan tähän ryhmään, niin pitäisi puhua reippaasti naisten pakkohoidosta. Nämähän ei ole kaikki äitejä ainakaan vielä. Ja puhuttaisiin naisten pakkohoidosta, ei niin kuin leimaavasti päihdeäideistä tai vastaavista.
No kyllä mun mielestä on aika tekopyhää väittää noin, että tämä laki nyt jollakin tavalla olisi enemmän pakko kuin esimerkiksi päihdehoidon hoitoon saattaminen tai mielisairaiden saattaminen pakkohoitoon, koska tätä nyt on niin kauan suunniteltu. Ja todella, jos ne asiantuntijat, jotka näitä ihmisiä hoitaa, niin on sitä mieltä, että tämmöinen olisi tarpeellinen, koska sehän ei koske kovin montaakaan naista vuodessa. Se ollaan laskettu ehkä 20 semmoista naista, jotka ovat niin sekaisin alkoholin liikakäytöstä, että ne ei niin kuin ymmärrä omaa parastaan, eikä sen lapsen parasta. Niin silloin nämä obstetrikot, eli synnytyslääkärit, ovat sitä mieltä, että eikö se ole hyvä silloin, että tämmöinen nainen voidaan sulkea huoneeseen ja sanoa, että nyt olet täällä niin kauan kunnes selviät. Yleensähän siellä ei tarvitse olla kuin 5 päivää. Ja sen jälkeen on jo parempi olo.
Niin Norjassa tällainen laki on pakkohoidosta on voimassa ja siellä noin 30-40 äitiä vuodessa tai heihin tätä sovelletaan, no. Niin aika pieni porukka se on.
Se on hyvin pieni porukka, mutta että se kuitenkin antaisi näille sairaaloille sen mahdollisuuden, että ne voisi sanoa sille naiselle, joka siis on todella ryypännyt niin paljon, että se on sekaisin. Suurin osahan ymmärtää sen, että nyt kuulepas, jos ei tämä lopu, niin sinut pannaan tuohon huoneeseen ovilukkoon ja olet siellä sitten niin kauan, kunnes selviit.
Olisiko siinä kuitenkin mahdollista, kun meillähän eri hoitopaikoissa niin hoidetaan sekä miehiä että naisia, niin koko maassa semmoinen 60 000 sellaista ihmistä, jotka jossakin vaiheessa on niin kuin myös sekaisin, niin eikö näitäkin naisia pystyisi hoitamaan vapaaehtoisuuden pohjalta.
Niin, kyllä, sitä on ylitetty.
Useimmat pystytään. Mm.
Useimmat tietenkin. Suurin osahan menee vapaaehtoisuuden pohjalla. Sehän on ihan selvä asia. Ja sen takiahan meillä on näitä turvakoteja, ensikoteja, mihinkä nämä pääsevät, nämä henkilöt. Sehän on niin kuin 95 tai 98% ovat niitä, jotka menevät vapaaehtoisesti. Mutta sitten jos tämmöinen ihminen ei mene vapaaehtoisesti, niin silloin todella nämä lääkärit sanovat, että se olisi erittäin hyvä, että olisi tämä mahdollisuus, että niitä niin kuin, tavallaan se on myöskin pelote heille, että kun sanotaan, että nyt jos et lopeta ja tulet tänne huomenna ja olet selvänä tai muutaman päivän päästä, niin sitten meidän täytyy ryhtyä tämän lain mahdollisuuksiin ja pistää sut niin kuin tuohon huoneeseen kiinni, kunnes selviit.
Mutta eikö tämmöinen pakkohoito sitten, niin kuin, tai mahdollisuus pakkohoitoon, niin karkota näitä riskiäitejä pois neuvolasta ja muualta, kun he tietävät, että näin voi käydä?
No ainakin näin, mitä mä luin näitä mun kollegojen lääkäreiden lausuntoja, ne sanoo, että ei karkota. Että päinvastoin, että nämähän on semmoisia ekstreemitapauksia, että ne eivät ole niitä tavallisia. Että kyllä ne on väittää, että ei näin tapahdu.
Ja mitä Olavi Kaukonen sanoo?
Niin, vähän vaikea sanoa. Suurin osa näistä niin kuin raskauteen liittyvistä, tähän teemaan liittyvistä riskeistä johtuu alkoholin käytöstä. Mm. Ja erityisesti siinä vaiheessa, kun raskaus on aika lailla alussa ja siinä ei oikein mitään turvarajaa. Siis, pulma, joka nyt saattaa olla myöskin hiukan niin kuin akateemisella puolella, mutta myös käytännöllinen pulma, että miten oikeasti pystytään ehkäisemään näitä alkoholista aiheutuvia, sikiölle aiheutuvia haittoja, kun meidän pitäisi niin kuin kuitenkin niin kuin aika laajalla spektrillä pystyä niitä tilanteita karsimaan. Ja kyllä mun mielestä silloin pitäisi niin kuin laajentaa sitä hommaa, miettiä, että millä tavalla niitä naisia, erityisesti niitä naisia, jotka ovat erittäin vaikeissa sosiaalisessa tilanteessa muutenkin ja joiden ehkä miehet pitäisi laittaa pakkohoitoon pikemminkin kuin
voi olla
naiset, niin miten, minkälaisia, tällä hetkellä niin kuin, siitäkään ei ole tietoa, mutta noin kolmannes niistä naisista tai ihmisistä ylipäätään, jotka hyötyisivät päihdehoidosta, niin jää näiden hoitojen ulkopuolelle.
Mistä se johtuu, että näin käy?
No siinä on erilaisia syitä, että ei ole, kunnat ei halua välttämättä maksusitoumuksia myöntää, ei ohjata hoitoon, ei tunnisteta perusterveydenhuollossa. Tässä on erilaisia syitä, mutta juuri tähän niin kuin tämän vaikeimman ryhmän, tähänhän kannattaa kiinnittää huomiota näiden naisten elämäntilanteeseen, niin muistaakseni ministeri Risikko pari vuotta sitten antoi meidän rahaa 30 miljoonaa euroa. Ei se missään näkynyt meidän niin kuin hoitoyksiköissä. Ei näitä ihmisiä ohjattu hoitoon, vaikka olisi ollut niin kuin rahaakin, ja se tuntui kyllä hiukan hämmentävältä.
Joo, se on. Meidän valtionosuusjärjestelmä on sellainen, että ne rahat lykätään sinne kunnan kassaan ja sillä voi järjestää futiskentän tai mitä tahansa uima-altaan, eikä silloin väliä, mihin ne menee. Että kunta päättää, siis kunnan valtuutetut päättävät, mihinkä ne rahat käytetään. Mutta tuossa mä eilen aloitin tuollaisen Facebook-keskustelun ja mä sain aika paljon vastauksia ja siellä oltiin muun muassa sitä mieltä, että jos me saataisiin tämä tahdonvastainen hoito, niin se kiinnittäisi myöskin huomiota tähän kokonaisuuteen, mistä Olavi puhuu. Eli siihen suureen ryhmään, joka ei ymmärrä sitä kieltäytyä alkoholijuomisesta silloin, kun on raskaana. Niin se tulisi niin kuin esille. Ja silloin me saataisiin myöskin ensikoteihin ja turvakoteihin enemmän kapasiteettia, kun tämä asia tulisi esille. Mutta nyt jos tämä taas lakastaan maton alle, tämäkin asia, ja sanotaan odotetaan, niin sitten sitäkään saada. Et kyllä siellä oli monta mielipidettä, jotka sanovat, että tämä toisi asian esille.
Olisiko siinä sitten joku parempi tapa kuin tämä valtionosuusjärjestelmä, jos päätyisi siihen, että tämä laki, hallitus antaisi sen esityksen ja se hyväksyttäisiin, niin miten tämä homma pitäisi hoitaa ja rahoittaa, jotta se ei taas niin kuin se rahoitus siirry sinne uimahallin puolelle tai pakkopalo, mitkä on hienoja harrastuksia.
No usein on näitä hoitosuosituksia. Nythän esimerkiksi vanhustenhoidosta tuli laki, mutta lisäksi hoitosuositukset.
Kyllä.
Että tästähän STM voi antaa saman tien hoitosuositukset. Ja
mutta
nehän
ne,
voi
ne
olla
on
vaikka
jo
asetuksen.
Siis.
Joo, mutta nehän voi tulla asetuksen tasolle. Mutta lakiahan siitä, että jokaisen täytyy päästä hoitoon, ei varmaan noin vaan voi polkasta. Mutta kyllä sitä toisi esille tämän asian.
Mutta miten se, jos hoitoa ei ole tarjolla, niin miten sitä voidaan ratkaista pakkohoidolla?
Kyllä hoitoa on tarjolla.
Ei ole rahaa.
Kyse on siitä, että löytyykö maksaja. Se oli, mun kysymykseni oli se, että...
Niin nimenomaan, jos ei ole resursseja.
Sitten valtion niin kun korvamerkitä tai tehdä siihen niin kun suorakaan. Tämähän ei voi olla kallista.
Siis ei.
Pakkohoidot on aina kalliita ja sen eettisistä kysymyksistä voidaan keskustella moneen suuntaan, mutta jos täällä niin praktisesti ajattelee, niin pitäisikö sitten valtion ottaa siitä niin kuin myös suora rahoitusvastuu?
No sitä aina toivotaan jokaisessa asiassa, mikä on pielessä, mutta se on vaikea. Nämä on kunnan vastuulla, mutta kyllä mä silti sanoisin, että näiden hoitosuositusten painottaminen ja jos annettaisiin Valviralle oikeus valvoa niitä, että ne toteutus, niin silloin se saattaisi olla, että se auttaa ihan niin kuin hoitotakuu.
Aivan.
Sitähän valvotaan erittäin ankarasti.
Kyllä, mutta
ja vähän samantapaisesti, mutta se on laki. Mutta kyllä musta sen asian ottaminen esille auttaisi tässä ihan selvästi.
Joo. Meillähän on päihdepalveluiden laatusuositukset, joita Valvira kyllä käyttääkin, mutta suositukset on suosituksia. Taisin keskeyttää.
Niin, eli tämä pakkohoitolaki vois toimia niin kuin julkisuuden henkilö, että se nostaa asian esille ja sitten tälle aletaan tekemään muutenkin jotain.
Joo, mä luulen, että näin. Ja mä sain siihen Facebookin erään henkilön, joka on mun mielestä erittäin arvostettu. Ja hän on Jakob Söderman, entinen Euroopan ihmisoikeusasiamies.
Kyllä.
Niin hän siinä vastasi siihen mun Facebook-aloittamaan keskusteluun, että hän ei näe sitä ihmisoikeuskysymyksenä, tätä pakkohoitoa, että hän kyllä sen voisi hyväksyä. Ja hänkin sanoi, että se voisi niin kuin herättää keskustelun tästä asiasta, että tämä hoidettaisiin paremmin.
Niin kuin tässä on puhuttu siitä, että tässä tallotaan äidin oikeuksia sikiön oikeuksien kustannuksella,
niin
miten tällaisen keskustelun näet?
Sikiöllä ei ole ihmisoikeuksia, siis se on valitettavaa, mutta sitä sille ei kyllä ole. Ja sehän on Euroopan unionissa ja Euroopan neuvostossa käyty läpi moneen kertaan, että sikiöllä ei ole ihmisoikeutta.
Mutta pitäisikö olla?
Ei, en mä usko, että se onnistuu.
Näyttää siltä, että sen näissä protestanttisissa maissa ja Euroopan maissa yleensäkin, niin ei enää oikeastaan ole paluuta siihen paavilliseen tilanteeseen. Paitsi että Jorma Soini kyllä moitti suomalaista yhteiskuntaa tässä ihan joku päivä sitten haastattelussa, kun hän sanoi, että satoja viattomia lapsia murhataan. Niin on tämä abortointi, se kielen abortointikysymys, mutta en oikein usko, että Suomessa tai muissa länsimaissa laajemmin palattaisiin tähän tämän tyyppiseen ajatteluun, että sikiöllä olisi ihmisoikeus.
Joo, ja Jakob Söderman nimenomaan sanoi, että siis abortilla ja tällä päihdeäitien pakkohoidolla ei ole mitään yhteyttä.
Joo.
Et sitä nyt ei ainakaan pidä yhdistää.
Mutta kun puhuit tästä, Olavi Kaukonen, tästä naisten, että pitäisi puhua naisten pakkohoitamisesta, niin mitä se niin kuin lyhyesti, mitä se eroaisi sitten päihdeäidit, tämä
niin,
termi?
Siis mä en puhu siitä laista enkä muutoksista. Mä vierastan tätä kielen käyttöä. Siis laissahan ei varmasti puhuta, en usko, että kehdataan puhua päihdeäideistä, mutta se on tullut julkisuuteen tämmöisenä yleisenä leimaavana, mun mielestä leimaavana terminä. Että mun mielestä sitä ei pitäisi käyttää tämmöisenä substantiivisena ilmaisuna ylipäätään.
Mutta tuossa kun mä eilen valmistaudun tähän radio-ohjelmaan, niin mä luin tuolta lääkäreiden tuosta hoitosuosituksista näistä näistä FAS-lapsista, eli näistä, mistä nyt on kysymys, joita siis syntyy noin 600 tällaista epämuodostunutta lasta vuodessa. Niin muistelin sitä aikaa, kun mä olin plastikkakirurgian ylilääkärinä, niin me hoidimme myöskin näitä lapsia, koska nehän on vaikea, saattavat olla vaikeasti epämuodostuneita.
Kyllä.
Niillä on semmoinen niin kuin pitkät kasvot, semmoiset suipot korvat, sitten niillä on lyhyt ylähuuli, niin saattaa olla pienentyneet aivot, ajatelkaa. Että se äiti on aiheuttanut omalle lapselleen pienentyneet aivot. Sitten niitä on tietysti lieviä muotoja, jolloin ne pärjää huonosti koulussa tai pärjää huonosti elämässä. Ne saattaa olla tämmöisiä ADHD-tapauksia. Että siinä on, se on, ne oireet on erittäin moninaiset. Ja sitten kun mä luin näiden gynekologien lausuntoja, niin muun muassa eräs gynekologi...
Nyt jatketaan tästä aiheesta katkon jälkeen. Täällä ovat studiossa Sirpa Asko-Selivaara ja Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiöstä.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin. Täällä puhutaan päihdeäitien hoitamisesta. Paikalla ovat A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen ja professori Sirpa Asko-Seljavaara. Ja tuossa ennen katkoa Sirpa Asko-Seljavaara kuvaili näitä lapsia, joiden äidit ovat päihteitä käyttäneet. Niin jatkatko tätä, että mitä näille lapsille siitä seuraa?
Niin siis, niitähän on hyvin erilaisia. On nyt hyvin lieviä muotoja, jossa siis saattaa olla tämmöinen keskittymisvaikeus, koulumenestys on huono, ei saa ammattia, mutta sitähän on edes vaikea sanoa, että johtuuko se äidin alkoholin käytöstä vai jostakin muusta syystä. Mutta sitten kun tulee näihin erittäin vaikeisiin tapauksiin, joita minäkin olen hoitanut, koska olen ollut plastikkakirurgian ylilääkärinä 30 vuotta tuolla Töölössä ja kirurgisessa sairaalassa. Ja siellä todella tapasin näitä vaikeita FAS-syndroomalapsia, niin nämä ovat kyllä erittäin onnettomia. Heillä on semmoiset pitkät kasvot, heillä on lyhyt ylähuuli, heillä saattaa olla mikrokefalia, eli pienet aivot ja erilaisia sisäelinvaurioita munuaissa, maksassa ja monessa paikassa. Ja se, mitä me hoidimme, on tämä huulisuulakihalkio, joka niillä joskus on. Ja sitten kun mä luin eilen, mitä nämä gynekologit, jotka toivovat tätä pakkohoitoa näille vaikeasti alkoholisoituneille äideille, niin kertoivat näistä lapsista, niin he sanoivat, että sitten kun heidän synnyttämänsä lapsi on, sanotaan nyt teini-iässä, niin se saattaa sanoa sille äidille, kuule, sinä aiheutit minulle tämän. Ja eikö kukaan voinut puuttua siihen? Ja se musta on aika järkyttävää. Niin. Siis kyllähän meillä kaikilla on, niin kuin täytyy voida jollakin tavalla puuttua tähän tilanteeseen.
Niin Olavi Kaukonen, miten tähän voidaan puuttua, jos ei pakkohoidolla?
No kyllä siihen varmaan pakollakin voidaan puuttua, mutta koska me ei pakolla pystytä ehkäisemään näitä kaikkia, niin tärkeämpi vaihtoehto joka tapauksessa on niin kuin, antaa mahdollisuus naisille ja oikeastaan niin kuin lain mukaan pitäisi toimia kaikille päihteiden ongelmakäyttäjille mahdollisuus hoitoon ja toipumiseen, että lakihan ei erottele tätä. Jos meillä hiukan helpommin pääsisi palveluiden piiriin kuin nyt, niin sillä voitaisiin saada aikaa myös tässä seuraavan sukupolven vaurioittamiskysymyksessä niin huomattavasti suurempia hyötyjä itse asiassa, koska kun me käytetään pakkoa, mitä me käytetään aina silloin tällöin joka tapauksessa erityyppisiä pakon asteita, niin suostuttelusta aina motivointiin ja niin poispäin, niin näitähän yhteiskunnassa käytetään ilman niin kuin muodollista pakkoa. Ja kun melkein aina päihteiden ongelmakäytössä on kyse siitä, että mulla on jonkinlainen pakko takana ja mun vaimo ei kestä mua tai mun työyhteisö reagoi tai kaverit tai mä kolhin itseen ja joudun Sirpan leikattavaksi johonkin töölöön. Ei näin, silloin tämä niinku vapaaehtoisuuden niinku määrä on alkaa olla aika suhteellista, jolloin meidän pitäisi kyllä kyllä ihan kansakuntana miettiä sitä, että millä tavalla näihin aika massiivisiin päihdehaittoihin, jotka tulee jumalattoman kalliiksi myös, miten me pystyttäisiin tarjoamaan hoitoa niin, että sinne pääsisi helpommin, jolloin myöskin naiset, jotka tarvitsevat hoitoa, pääsisi sinne. Nythän on selvästi nähtävissä, että niistä, jotka ovat päässeet hoitoon, niin nuoret naiset, alle 30-vuotiaat, on niin kuin koko luokkaansa nähden yliedustettuna, eli hakeutuvat hoitoihin huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Ja se on erinomainen asia.
Eli vastuu on kasvanut.
Anteeksi.
Niin kuin äitien vastuu ja tietoisuus näistä päihteiden haitoista on kasvanut.
Kyllä, mä uskon, että yleisesti on niin kuin tietoisuus kasvanut ja kyllä suomalaiset naiset on vastuullisia, kaiken kaikkiaan vastuullisempia kuin miehet, mutta siis semmoinen ihminen, joka on erittäin syvissä sosiaalisissa ongelmissa ja jotka alkaa vaikuttaa terveyteen aika destruktiivisella tavalla joka mielessä, niin silloin niin kuin semmoinen niin kuin ylenpalttinen vastuu, silloin pitää tarjota apua. Silloin ei niin kuin auta se, että moititaan, että olet mokannut, vaan silloin pitää tarjota apua. Ihan sama kuin erityyppisissä sairauksissa, joita me itse aiheutetaan koko ajan niin kuin elämäntavoillamme myöskin. Niin ei me siinä niin kuin välittömästi ruveta moittimaan, että miksi et ole lenkkeillyt. Vaikka tiedetään, että tuon olisi pitänyt juosta pitkiä matkoja tähän mennessä.
Niin Sirpa Asko-Seljavaara, miten tämmöinen päihdeäiti pitäisi kohdata?
Joo, siis Olavi on tuossa ihan oikeassa, että suurin osahan näistä, jotka valitettavasti ottavat alkoholia raskauden aikana, niin suurin osahan niistä tarvitsee muuta apua tai sitä tietoisuutta siitä, että ei yhtään alkoholia saisi ottaa silloin, kun on raskaana. Ja nythän se onkin tullut niin kuin tietoisuuteen. Suurin osa esimerkiksi mun lapsen lapsista niin ovat syntyneet niin, että heidän äitinsä, minun miniäni esimerkiksi, eivät ole ottaneet yhtään alkoholia. Se on tietoisuudessa nyt. Mutta sittenhän on näitä onnettomia, jotka eivät ymmärrä sitä, että mitään turvarajaa ei ole olemassa. Et joskus sanottiin aikanaan, kun minä olin vielä nuori, sanottiin, että 10 annosta viikossa voi ottaa ja ei saa tätä FAS-oiretta lapsi. Mutta näitä ei enää pidä paikkansa.
Mutta kun on esitetty tämmöisiä lukuja, että 3000 lasta vuodessa altistuu tämmöiselle alkoholin liikakäytölle ja sitten noin 600 tai 650 saa tämmöisiä haittoja siitä, niin mistä nämä luvut, mihin nämä perustuvat?
No nämä FAS-oirethan on siis kliinisesti todettu, nämä 600 lasta, jotka siis näyttävät.
Mutta 3000, no, sehän kuulostaa todella isolta luvulta.
Niin. Se on vaan arvio siitä, että kuinka ihmiset eivät ole ymmärtäneet sitä, että ei saa käyttää yhtä alkoholia. Mutta niin kuin Olavikin sanoi, niin kyllä tämä tietoisuus on lisääntynyt ihan selvästi. Mutta sitten ne onnettomat, jotka ovat köyhiä, työttömiä, sairaita ja käyttävät alkoholia ja kuitenkin tulevat raskaaksi, niin heille täytyisi olla sitten hyvä hoito. Ja kyllä meillä Helsingissä on nämä päihdepoliklinikat. Ja sitten lähes jokaisella terveysasemalla on tämmöinen päihdehoitaja. Että hänen puoleen voi kääntyä. Ei tarvitse muuta kuin soittaa omalle terveysasemalle. Siellä on takaisin soitto ja sitten pyytää apua. Ja varmasti saa.
Mutta kun syksyllä kohdistiin siitä, että hallitukselta pyydettiin 1,5 miljoonaa euroa päihdeäitien hoitoon, niin hallitus ei sitä antanut, niin kuulostaa aika karulta, että ei tuollaista summaa sitten ollut heittää, niin mistä tämä johtuu, että näin mennään?
No en mä usko, että se olisi korjannut tätä asiaa, koska meillä on 320 kuntaa ja sitten kun se olisi jaettu kaikille niille kunnille, niin siitä olisi kyllä jäänyt niin pienet rippeet, että kyllä tämä vaan täytyy saattaa tietoisuuteen tämä asia. Ja kuntien pitää siitä huolehtia. Kyllä sieltä nyt se raha löytyy joka tapauksessa.
Eli tämä on kuntapäättäjistäkin?
Kuntapäättäjien asia se on.
On se vähän tietysti valtiovallankin asia, että ainakin jos säädetään laki, niin kyllä silloin pitää säätää myös lain niin kuin toteuttamisen edellytykset. Se on aivan selvä juttu, että sitä ei voi oikeastaan kaataa sinne. Ja nyt kyllä mua hiukan huolestuttaa se, että vaikka meillä on muun tietoisuuden ohessa, niin tämä kriisi, taloudellinen kriisitietoisuus kasvanut, ihan hyvä asia. Mutta joskus siinä mennään niin, niin pieniin asioihin, että nyt tässä hallituksen rakennepaketissa sosiaali- ja terveysministeriö esitti syksyllä, että päihde- ja mielenterveystyöstä voitaisiin säästää, oliko se 22-24 miljoonaa euroa. Ja yritin kysyä, että mistähän se sieltä niin kuin revitään, että minkä tyyppistä epärationaalisuutta tai päällekkäisyyttä meillä siellä on, mutta en mä siihen kyllä mitään vastausta saanut, mutta että tämän tyyppiset summat, jotka on mitättömiä rahoja budjetissa, ja kun päihdetyö niin kuin kunnankin budjetissa on jotain 0,6% koko luokkaa, niin tämmöiset summat on taas sitten valtavan isoja silloin, kun me puhutaan näiden marginaaliryhmien hoidon mahdollisuuksista. Ne leikkaa niitä ikään kuin välittömästi. Niin kyllä mun mielestä myös tässä ihan niin kuin valtion päättäjien pitäisi kyllä skarppaantua ja katsoa, että vaikka meillä on kriisitietoisuutta ja meidän pitää säästää ja tasapainottaa budjettia, niin katsos nyt edes vähän mistä kohtaa.
Niin, nyt päästään politiikan ytimeen ja sehän on totta, että me tarvitaan kuntauudistus ja me tarvitaan tämä sote-rakenneuudistus. Ja jos ei ne toteudu, niin silloin ei mitään säästöjä synny. Että kyllä tätä nyt on niin kauan veivattu tätä sote-rakennettakin, että kyllä nyt ministeri Huovisen pitäisi saada se sieltä ulos. Sillä se ihan varmasti säästää myös terveydenhuollossa ja silloin me voidaan käyttää rahaa enemmän näihin päihdeongelmiinkin.
Eli sote-uudistus pelastaa
päihteille
altistuvat lapset.
Kyllä, se on yksi pieni pisara meressä.
Mutta niin, eli sanokaa nyt nopeasti ennen katkoa vielä, että johtuuko tämä nyt siitä, että alkoholia vaan käytetään yhteiskunnassa liian paljon? Siitäkö tämä johtuu, siis tämä koko ongelma?
No kyllä, ilman muuta alkoholin kokonaiskulutuksen määrä määrittelee haittojen tasoa joka tapauksessa, koska se jakautuu niin laajalti, että tämä ei ole pelkästään sen ikään kuin suurkuluttajaongelma, tämä ei ole pelkästään 10% ongelma, vaikka se 10% juo puolet kaikesta viinasta, mutta me normaali juojat aiheutetaan valtaosa kaikista haitoista. Ja pulmallistahan tässä on tässä naisten suojelussakin ja lasten suojelussa se, että tähän normaalijuojaporukkaan menee niin paljon tätä potentiaalista myöskin sikiövauriota, koska nämä vauriot syntyy niin varhain siinä sikiön kehityksessä, että äiti ei välttämättä tiedä olevansa raskaana, mutta että kuitenkin meillä niin yleisesti kulttuurisesti alkoholin käyttö ja reipas käyttö myös on niin kuin hyväksyttyä.
Joo, tässä A-klinikkasäätiön edustaja Olavi Kaukonen on aivan oikeassa. Siis tämä on juoppomaa. Me juodaan liikaa. Pikkusen on nyt vähentynyt, me on menty alle 10 grammaa asukasta kohti vuodessa absoluuttisesti alkoholiksi muutettuna, mutta kuitenkin me juodaan edelleen ihan liikaa. Ja ihmiset juo jopa työpaikalla ja edes huomata, että meidän joku työntekijä tuossa on juoppo aamusta iltaan. Ja sitten vanhukset on alkanut juoda. Ja se on erittäin hankala juttu myöskin, koska me vanhat kestetään huonommin alkoholia.
Niin, vanhat kestävät huonosti alkoholia ja lapset vielä huonommin, niin. Syntymättömät lapset. Ja tästä, kuinka näitä syntymättömiä lapsia voitaisiin pelastaa, puhutaan katkon jälkeen lisää. Täällä ovat Olavi Kaukonen ja Sirpa Arsko Seljavaara.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin viikon debatin pariin. Täällä puhutaan päihdeäitien hoitamisesta ja paikalla ovat A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen ja professori Sirpa Asko Seljavaara. Ja tässä hiljattain laki päihdeäitien pakkohoidosta tai tahdonvastaisesta hoidosta joutui taas jäähylle. Sitä ei säädetä tämän hallituksen aikana, mutta sitten sisäministeri Päivi Räsänen ehdotti tällaista pehmeämpää vaihtoehtoa, suostumukseen perustuvaa pakkohoitoa, että äiti tulee sinne paikkaan, hoitopaikkaan ja sitoutuu siihen, että häntä ei saa päästää sieltä pois, vaikka hän haluaisikin sieltä myöhemmin lähteä päihteiden teille. Niin miltä tämä tällainen vaihtoehto kuulostaa?
No en mä ymmärrä, jos kerran suostuu hoitoon, niin mitäs lakia se sitten tarvii? Jos ihminen haluaa hoitoa, niin se ainakin Helsingissä pääsee hoitoon.
Meillä on päihdepoliklinikka. Eihän lähde pois sieltä sitten, kun tulee vierotusoireita ja alkaa harmittaa.
No kyllä, mulla on ainakin nämä kollegat selittänyt, että ne on niin sekaisin ne naiset, jotka mahdollisesti tarvitsevat tätä pakkohoitoa, että ne ei kyllä siis vapaaehtoisesti tule siihen. Että he tarvitsevat lääketieteellistä hoitoa, koska niillä on tämmöinen vaikea delirium muun muassa, että niillä on tämä vapina ja huonovointisuus ja koko elimistö on ihan sekaisin, niin ei se näin niihin auta.
Mutta jos puhutaan tästä isommasta porukasta, tästä joiden lapset ovat näitä, kuuluvat tähän 600, jotka kärsivät kuitenkin näistä alkoholin aiheuttamista haitoista, Niin auttaisiko tämmöinen tavallaan vapaaehtoinen pakkohoito?
Ei, lievennetty
pakko. Lievennetty pakkohoito.
En mä siis ymmärrä, mitä se on.
Näissä on se, että vaikka et meillä terveydenhuollossa ja myös päihdehuollossa kyllä osataan tämä vierotusvaiheen hoito hyvin ja se tehdään huolellisesti ihan niin kuin kaikki muukin, niin tähän ongelman luonteeseenhan kuuluu vähän se, että eikä ihan vähäkään, vaan sen ongelman nimi on se, että motivaatio vaihtelee. Mä haluan niin kuin tänään sekä olla raittiina että juoda yhtä aikaa. Ja silloin, vaikkei enää olisi vierotusoireitakaan, niin ihmiselle saattaa tulla siinä motivaatiossa se käänne, että haluaa jatkaa juomista, koska siinä on kuitenkin sellaisia asioita, jotka houkuttelee, ja koska siihen on syntynyt riittävä riippuvuus siihen aineeseen, niin olikohan se niin, että Tanskassa on tämmöinen suostumukseen perustuva pakko käytössä ollut, ja se voisi olla hyvä silloin, kun ei ole kyse muutaman päivän mittaisesta hoidosta.
Niin vaan pidemmästä hoidosta.
Huollossa niin. Että jos ihminen itse katsoo, että jossain kohtaa alkaa vaan niin kuin polttaa, että on ikään kuin olisi pakko lähteä näin niin kuin lainausmerkeissä, niin varmistaa itselleen sen, että niin kuin selkeän aikajakson kuluessa, sanotaan nyt kuukauden kuluessa, sitoutuu siihen, että kuukauden ajan, mutta kyllähän se, mä en ole juristi, että
mikälainen laki se olisi, joka määräisi, että kuukauden kuluttua sun pitää olla tuossa paikassa.
Niin,
en mä kyllä usko, että sitä pystyy kirjoittamaan
siihen,
kukaan.
Et saa muuttaa mieltäsi.
En mä tiedä, onko tämmöistä lakia olemassa.
Ei ole olemassa Suomessa.
Eikö nyt olisi parempi vaan tehdä tämä laki, mitä nyt on kohta valmisteltu tämän vuosisadan alusta lähtien, että sitten päästään tästä ongelmasta. Eihän me niinku kaikki asioita voida aina siirtää ja lakasta maton alle, että nyt tehdäänkin noin tai näin. Ei tämä yhteiskunta sillä lailla, ei se kestä tämmöistä epäröintiä, että tässä on ihan liikaa epäröintiä joka paikassa.
Mutta sitten jos saadaan tämä aikaiseksi tämä pakkohoitolaki ja se auttaa 30-40 lasta vuodessa, niin entä nämä loput lähes 600 lasta?
No niille on sitten meidän täytyy järjestää hyvä.
Mutta onko heidän tilanteensa nyt jo jollain tavalla kuitenkin parempi? Vai?
No ei ole, koska meidän lastensuojelun kustannukset on kasvanut koko ajan ja meidän tahdosta, siis huostaanotto luvut on pysynyt korkeina koko ajan. Ja valtavan iso osa näistä niin kuin lastensuojelun toimenpiteistä ja huostaanotosta johtuu niin kuin vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmista, usein niin kuin yhdistyneenä toisiinsa. Että kyllä meidän, niin kuin täytyisi, jos jotain pitäisi tehdä niin kuin tähän asiaan niin kuin todella nopeasti, eikä saisi maksaa paljon ja pitäisi olla vaikuttavia toimenpiteitä, niin pitäisi palauttaa se, mikä 90-luvun alkupuolella poistettiin, eli lapsiperheiden kotipalvelu. Tiivis tuki kotiin niille vanhemmille, jotka tarvii. Eikä mitään pelkkää rupattelua, vaan semmoinen kuin ennen vanhaan oli, että siivotaan sitten. Ja opetellaan ja tehdään se duuni siinä ja katsotaan, kuinka se menee. Se oli aivan loistava se suomalainen kotihoito,
kotipalvelu siis, joo.
Nykyään puhutaan kotipalvelusta. Ne oli kodinhoitajia, hienoja ihmisiä, teki todella hyvää.
Joo, se koulutus on loppunut.
Erittäin vahva interventio.
Me on täysin tiedostettu tämä Helsingin sote-virastossa ja myöskin meidän lautakunnassa. Ja me on koko ajan kiinnitetty huomiota, että nyt pitää lisätä sitä palvelua. Sitä, että joku menee sinne kotiin, tekee ruuan, katsoo, että lapsilla on vaatteet päällä, katsoo, että läksyt on tehty. Koska jos vanhemmat on täysin heitteillä, että ne ei pysty lapsiansa valvomaan, niin tämmöinen ihminen on ihan kullanarvoinen.
Kyllä.
Joo. Kyllä niitä nyt laitetaan perheisiin ja me on se tiedostettu.
Ja vaikkei olisi niin kuin viinan kanssa heitteillä, siis ihmiset tuppaa siinä vaiheessa, kun on pieniä lapsia, oli yksi tai useampia, olemaan vaan niin, niin väsyneitä, ettei jaksa.
Joo.
Ja siihen pitäisi niin kuin pystyä antamaan tukea.
Ja sitten on osaamattomuutta, kuulemma ei osata vettä keittää edes, ei osata ainakaan perunoita keittää. Että sitäkin tarvitaan semmoista ihmistä, joka osaa tämän huushollin hoitamisen.
Niinpä. Joo.
Mutta mitä te sanoisitte tuleville äideille, että milloin siitä alkoholin käytöstä pitää alkaa olla huolissaan ja hakeutua apuun? Kun muun muassa tutkija Anna Leppo on puhunut siitä, että alkoholi aiheuttaa pahimmat vauriot sikiöille, mutta silti tuolla on niin kuin paljon huumeiden käyttäjiä ja muita noissa hoitolaitoksissa. Mutta sitten, että näitä alkoholin käyttäjiä ei edes, että he eivät edes tule sinne, he eivät tule avun piiriin, heitä ei löydetä.
Totta, joo, aina ei löydetä. Mutta siis meidän pelkästään Akniikkasäätiön palveluita käyttää likimain 30 000, mutta meidän internetpalveluita käyttää noin 100 000 per kuukausi. Valtava määrä. Näitä kanavia on ja niin kuin Sirpa tuossa sanoi, niin aina voi ottaa yhteyttä perusterveydenhuoltoon. Se on semmoinen, joka on niin kuin kaikkia.
Eli terveyskeskukseen.
Terveyskeskukseen. Ja kysyä, semmoista huolta ei olekaan, joka olisi turha näissä asioissa. Aina voi ottaa yhteyttä ja aina kannattaa ottaa. Ja erityisesti, jos huolestuttaa, niin se on jo merkki siitä, että kannattaa kysyä. Ei siinä.
Joo, meillä on terveysasemilla tämä takaisinsoitto, että kun mä soitan esimerkiksi Lauttasaaren terveysasemalle, niin 10 minuutin kuluttua tai vähän myöhemmin joskus, niin se terveydenhoitaja soittaa mulle takaisin ja kysyy, että mikä hätänä. Ja jos mä esimerkiksi tarvin ajanvarauksen, mä sanon, että mä haluan ajan, niin sitten se tulee. Mutta voi myöskin keskustella hänen kanssa. Voi keskustella siitä, että mulla on nyt tämmöinen ongelma, että mä olen raskaana ja kuinka paljon alkoholia saan nauttia. Niin varmasti tulee sanomaan, että ei yhtään.
Mutta kuinka iso tekijä tässä on niin kuin häpeä, että ei niin kuin kehdata, että sitä leimataan päihdeäidiksi?
Niin, sehän se, on se riski tietysti on, mutta silloin kun ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon tai muuhun päihdehuoltoon, ammatilliseen ihmiseen, niin siellä ei kyllä koskaan leimata.
Ei.
Eikä
syytetä.
Eikä moitita. Otetaan ihan vakavasti se asiakkaan tai potilaan huoli. Niitä on totuttu käsittelemään ja niiden kanssa menemään eteenpäin ilman tämmöistä leimaamista, koska se leimaaminen ei oikeastaan auta sitä ihmistä.
Mutta miten yhdistettäisiin sitten tämmöinen leimaamattomuus ja häpeä sellainen, että ei aiheuteta häpeää ja kuitenkin määrätään pakkohoitoa? Miten pakkohoito ja...
No se on niin harvinainen se pakkohoito, että sinne menee ihan muutama kymmenen vuodessa, että ne on jo niin sekaisin olevia ihmisiä, että ei niillä ole enää edes häpeän tunnetta, niillä ei ole edes sairauden tunnetta. Ja häpeähän kaikki juopot tuntee, ainakin ajoittain.
Kyllä. Joo, sitä ei oikeastaan ammattilaisten tarvi lisätä.
Ei todellakaan.
Mutta minkälaisia, onko teillä kokemus siitä, että minkälaisia ovat niin kuin äitien tuntemukset sen jälkeen, kun he ovat huomanneet, että lapselle on tullut jotain vaurioita sen takia, että äiti on käyttänyt alkoholia.
No varmaan kauhuissaan. Mä voin uskoa, että ne kauhistuu sitä, että Herra Jumala, mitä tässä on tapahtunut. Mutta sehän ei koskekaan sitten niitä, jotka tähän pakkohoitoon hoitoon, koska ne on siis niitä ekstreemejä, niitä jo valmiiksi niin sairaita, että niillä ei ole mitään sairauden tunnetta. Ja sen takia ne pitää sulkea sinne huoneeseen, koska ne ei itse tajua, että ne juo. Et se on ihan se erikoisryhmä. Mutta suurin osa, 98% niistä, niin mä luulen, että nämä naiset kauhistuvat, että Herran Jumala, mitä tässä tuli tehtyä?
Kyllä varmasti näin on, mutta on myöskin niin, että meillä on esimerkiksi Järvenpään sosiaalisairaalassa tämmöinen perheosasto, missä on myös näitä vaikeasti hoidettavia niin kuin potilaita, asiakkaita, ja kun he ovat sinne sitten päässeet ja alkaa selvitä, niin kyllähän he ovat erittäin onnellisia siitä, että ovat saaneet sen
kyllä
avun. Että se on, toimii myös niin päin, että kyllä se häpeä voidaan sitten toivottavasti myöskin välttää, siis semmoinen elinikäinen syyllisyys toisen ihmisen
valmiiksi. Ja alkoholismihan on sairaus, jota siis täytyy voida hoitaa.
Kyllä.
Ei siitä yleensä pääsekään eroa helposti muuta kuin että joku siihen puuttuu omin voimin siitä. Pitää olla oma tahto, mutta omin voimin voi olla vaikea päästä.
Mutta voidaanko tämmöistä päihdeäitiä, tämä on tietysti huono termi, mutta hoitaa edes avohoidossa vai pitääkö se aina toimia niin, että ollaan laitoksessa ja siellä on huumeseulat ja puhallustestit, ettei juoda?
Ei, kyllä avohoidossa pystytään hoitamaan yhtä hyvin. Että silloin, jos tilanne on erittäin kriittinen ja pitää saada tämä päihteiden käyttö poikki, niin silloin me tarvitaan laitoskuntoutusjaksoa. Mutta eihän me ketään loppujaksi voida laittaa laitokseen. Että kyllä me pystytään hoitamaan hyvin avohoidossa. Vaikeitakin ongelmia.
Selvä. Kiitoksia keskustelijoille. Täällä olivat tänään Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiöstä ja professori Sirpa Asko-Seljavaara.
Viikon debatti.